Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonda dollar yana 8000 so'mlik ko'rsatkichni egalladi. Hukumat konvertatsiyani ochgan taqdirda ham 1 dollar narxi 10000 so'mdan oshmaydimi?
Биржевой курс, который там сейчас в районе 10 тысяч, например, официальный курс в районе 3,5. Вот они где-то должны встретиться.
Республика онкология ильмий марказы ремонтига хамшира ва врачлар сафарбар кылынды. Бу Озодлик радиосы.
Озодликта хабарлар.
Ассаламу алейкум. Эфирде кун янгиликлары билан Ахмад Умар. O'zbekiston hukumati mamlakatda Rossiyaning o'lmas polk aksiyalariga ruxsat bermadi. Bu haqda aksiyaning rasmiy sayti xabar qildi. Hurmatli o'zbekistonliklar, butun dunyoda hukmron murakkab siyosiy vaziyat tufayli bu yil o'lmas polk aksiyasi o'tkazilmaydi. Bu hukumatimiz tomonidan qabul qilingan to'g'ri qaror deb hisoblaymiz. Zero, 2-chi Peterga hojat yo'q deyiladi xabarda. Mavzuni o'rgangan Kun.uz sayti manbasiga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi o'lmas polk haqidagi ma'lumotni tasdiqlamagan, biroq inkor ham etmagan. Bizda bu haqdagi ma'lumotlar yo'q deyilgan hokimiyat kotibiyatida. O'lmas polk fuqarolik tashabbusi koordinatori Sergey Lapenkovning RBK nashriga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati mazkur aksiyaning o'tkazilishiga ruxsat bermagan. Lapenkov ushbu aksiya O'zbekistonda ilk marta 2016-yilda o'tkazilgani, lekin u tadbir rasmiy mavqega ega bo'lmaganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, qaror prezident ma'muriyati darajasida qabul qilingan. Shu kunda Afg'oniston hududida 45-60 mingga yaqin jangarilar to'plangan. Ular eng muhim chekka tumanlarni bosib olib, endilikda katta shaharlar va viloyat markazlariga hujum qilishmoqda. Afg'onistonning shimoliy provinsiyalaridagi kuchlarning qayta guruhlanishi alohida tashvishni keltirib chiqarmoqda deb bayonot bergan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Normatov. Sputnik saytining xabar qilishicha, o'zbekistonlik harbiy mulozim Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan tashkil etilgan xalqaro xavfsizlik anjumanida so'zlagan nutqi davomida jangarilar qo'shni davlatlarga hujum qilishi xavfi mavjudligi to'g'risida gapirgan. O'zbekiston vakili Afg'oniston inqirozi kundan-kunga faqatgina kuchayib, chuqurlashib borayotganini qayd etdi deb xabar qildi sayt. Toshkentda o'tgan bir hafta ichida militsiya xodimlari tomonidan 32 jinoyat fosh etildi va qidiruvda bo'lgan 43 odam qo'lga olindi. Podrobno.uz nashrining bildirishicha, Toshkent militsiyasi oy boshidan beri 103 jinoyatni fosh etib, qidiruvda bo'lgan 155 odamni qo'lga olgan. So'nggi bir hafta ichida sodir etilgan 32 jinoyatning 16-tasi talonchilikdir. Xabarda aytilishicha, talonchilik va o'g'irliklarning oldini olish maqsadida 60 ta kvartira va 25 obyekt kuzatuvga olindi. 71 obyektga signalizatsiya va 80 obyektga 199 ta kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Payshanba kuni kechqurun Makedoniya parlamentiga 200 kishining bostirib kirishi oqibatida yuz bergan tartibsizlikda 77 odam, jumladan 22 politsiyachi hamda deputatlar jarohatlandi. Norozilar parlament raisligiga etnik albanlar partiyasi rahbari Talat Jaferi rais etib saylangani ortidan bostirib kirgan. Politsiyaning bildirishicha, parlamentdagi tartibsizlikda Alban alyansining rahbari Ziyadin Sela eng qattiq jarohat olgan. So'nggi xabarlarga qaraganda bostirib kirganlar parlament va hukumat ustidan hokimiyatni yo'qotayotgan konservatorlar partiyasi tarafdori bo'lgan. Londonda parlament binosi oldida politsiya pichoq bilan qurollangan shaxsni qo'lga oldi. Xabarlarda aytilishicha, qo'lga olingan 27 yoshli shaxs teraktlarni tayyorlayotganlikda gumon qilinmoqda. Politsiyachilar uni Whitehall ko'chasida qo'lga olganlar. Guvohiya joyi politsiya tomonidan o'rab olingan. Britaniyaning terrorizmga qarshi kurash idorasining yuqori lavozimli rasmiysi Neil Basie
In Whitehall, a 27-year-old man was arrested by armed officers from the Met Specialist Firearms Command.
Whitehall'da 27 yaşar erkek, maxsus xizmatlarning qurollangan xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Qo'lga olingan shaxs davom etayotgan aksil terror amaliyotlari doirasida hibsda ushlab turiladi dedi. 22 mart kuni aynan mana shu joydagi Westminster ko'prigida britaniyalik Khalid Masud yuk mashinasini sayyohlar ustiga haydagan va pichoq bilan politsiyachini o'ldirgan edi. Ukrainada hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich va uning atrofidagi kishilarga qarashli bank hisoblaridan taqriban 1,5 milliard dollarlik mablag' musodara qilindi. Bu haqda juma kuni xabar qilgan prezident Poroshenkoga ko'ra, musodara qilingan pullar mamlakat byudjetiga tushiriladi va harbiy hamda harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoyalash maqsadlariga sarflanadi. Poroshenkoning aytishicha, Yanukovich o'g'irlagan pullarni qaytarish adolatning qaror topganligi ifodasidir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va mamlakat bo'ylab 8000 so'mdan qimmatga sotila boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 aprel kuni Toshkentning Chorsu bozorida 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 8000 so'm, sotilish narxi esa 8050 so'm miqdorida belgilandi. Kunning ikkinchi yarmiga kelib esa ozgina tushdi. Hozir 8000 atrofida bo'layapti, deydi Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan biri. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qiymatini 3706 so'm qilib belgiladi. O'zbekistonda valyuta bilan shug'ullanuvchi yirik saroflar qo'lga olinishi ham dollar kursining o'sishini to'xtatib qola olmadi. O'tgan oy O'zbekiston xavfsizlik idoralari Toshkentning Chorsu bozori yaqinidagi Zarqaynar mahallasida amaliyot o'tkazib, mamlakat qora bozorining xalq orasida asl deb ataluvchi, asli ismi Asliddin bo'lgan eng katta saroflardan biri va unga yaqin ko'rilgan odamlarni qo'lga olgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Aslning Zarqaynar mahallasidagi idorasini Toshkentning Olmazor tumani soliq, valyuta jinoyatlariga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari muhrlashgan. O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan bunday reydlarga qaramay, ko'p joylarda qora bozorlar erkin faoliyat yuritmoqda, dollar esa ko'tarilishda davom etmoqda, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar esa bu ko'tarilishning asosiy sababini mamlakatda axborot olish imkonsizligi sabab aytib bera olishmayapti. Aholi orasida esa mamlakat ga chetdan pul kelishi kamaygani sabab dollarga talab oshgan degan fikr shakllangan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil oxiriga kelib Rossiyadagi o'rtacha mehnat muhojiri vataniga yuborayotgan pul mablag'i 30% qisqargan. O'zbekistonda esa dollar narxining oshishi odatdagidek mamlakatga xorijdan keltirib sotilayotgan xalq iste'moli mollari, maishiy va uy ro'zg'or tovarlari narxining ham oshishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan biri GM O'zbekiston ham mashinalarga dollarning qora bozordagi kursiga qarab narx belgilamoqda. Aftidan shirkat tomonidan ishlab chiqariladigan yangi Chevrolet Malibu business class toifasidagi sedanning narxi 210 million so'mni tashkil qiladi. Bu esa qora bozor kursida 26500 AQSh dollari demakdir. Lekin mazkur avtomobil uchun xalqaro plastik karta orqali haq to'lansa, uning narxi qariyb 2 baravar kam 110 million 852 ming so'm qilib belgilangan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik suhbatdoshi Toshkentdagi iqtisodiy rivojlanishga ko'mak markazi direktori mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov. Yuliy Yusupov O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi, xususan hukumat o'z harakat strategiyasiga kiritgan valyuta siyosatini liberallashtirishni qo'llab-quvvatlayotgan mustaqil iqtisodchilardan biri. Mutaxassislar orasida obro' qozongan bu iqtisodchi Ozodlik bilan suhbatda valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilmay turib, o'zbek iqtisodidagi boshqa biror muammoni hal etib bo'lmasligini ta'kidladi.
Если говорить о либерализации валютного рынка и введении конвертации, то на самом деле есть много разных вариантов, как это делать. Самое главное – добиться результата. Результат заключается в том, что должны быть устранены множественные обменные курсы, их в Узбекистане достаточно много.
Валюта базарына либерализация кылыш ва эркин конвертация жарий кылышнын бир нече жолу бар. Мухим натыйжа. Натыйжа эсе бир нече айырбашлаш курсуга бархам бериштир. Узбекистанда хазыр бунага курс бир нече. Расмий, кара базар, наксыз келишүүлөр боюнча биржа курсу бар. Кылыначак иш ана шу курсларны биттеге алып келиш, унификация кылыш, Узбекистанда хам дүйнөнүн аксар давлатларыдагы кабы валюта айырбашлашнын битте курсуна белгилаштыр. Бунун жолдору көп.
Это можно делать разными путями.
Bugungi vaziyatdan kelib chiqilsa, erkin konvertatsiyaga o'tishning qaysi bir yo'li O'zbekiston uchun eng maqbul deb o'ylaysiz?
Самое оптимальное достаточно быстро девальвировать официальный обменный курс, не по 50 сумов в неделю, а просто по как бы нащупать, где есть вот эта точка равновесия, которая обеспечит равенство спроса и предложения.
Eng maqbuli rasmiy kursni birdaniga devalvatsiya qilishdir. Rasmiy kursni haftasiga 50 so'mdan oshirish emas, balki talab va taklif tengligini ta'minlovchi muvozanat nuqtasi qayerdaligini paypaslab ko'rib, shu nuqtani belgilashdir. Men bu muvozanat nuqtasi juda baland bo'ladi deb o'ylamayman. Talab va taklif o'rtasidagi tenglik 7-8 ming so'm o'rtasida to'xtaydi degan fikrdaman.
Я думаю, там в районе 7-8 тысяч сумов за доллар.
28 aprel kuni dollar qora bozor kursining 8 ming so'mga chiqqanidan kelib chiqsak, qora bozor ozmi ko'pmi talab va taklif muvozanatini dollar haqiqiy narxini belgilab bo'ldi deyish mumkinmi?
Да, черный рынок уже, но здесь еще надо помнить про биржевой курс. И кроме того, что надо отпускать официальный курс, нужно также устранять административные барьеры на пути наличного денежного обращения.
Qora bozor, ha. Ammo birja kursini ham unutmaslik kerak. Rasmiy kursni qo'yib yuborishdan oldin naqd pul muomalasidagi ma'muriy to'siqlarni olib tashlash kerak. Shunday qilinsa, rasmiy kurs bilan naqdsiz hisob-kitob qilinadigan birja kursi yaqinlashadi. Bu ikki kursning qay nuqtada yaqinlashishini aniq aytish qiyin. Birinchidan, talab va taklifga ta'sir qiladigan omillar nihoyatda ko'p. Ikkinchidan, biz rasmiy naqd va naqdsiz aylanma miqdorini bilmaymiz. Lekin mening taxminimcha, bu kurslar uchrashadigan nuqta 7000-8000 oralig'ida bo'ladi. Hozir naqdsiz oldi-berdi qilinadigan birja kursi 10 ming so'm atrofida, rasmiy kurs 3,5 ming so'm atrofida va ular kesishadigan nuqta menimcha bugungi qora bozor narxi, ya'ni 8 ming so'm atrofida bo'ladi.
То есть вот биржевой курс, который там сейчас в районе 10 тысяч, например, официальный курс в районе 3,5. Вот они где-то должны встретиться. Встретиться, скорее всего, на уровне сегодняшнего черного курса.
Bundan chiqadiki, hukumat konvertatsiyani ertagayoq ochib yuborsa, bu harakat butun bozor o'charini faqat dollarning qora bozor kursiga moslab yuritishga o'rganib bo'lgan aksar o'zbekistonlikning kundalik hayotini ostin-ustun qilib yubormaydi.
Совершенно верно. У нас почти вся экономика работает именно по вот этим двум курсам, неформальным курсам, по биржевому и черному. То есть
Mutlaqo to'g'ri. O'zbek iqtisodi qariyb to'lig'icha ana shu ikki kurs, qora bozor va birja kursi bo'yicha ish yuritadi. Aksar o'zbekistonliklar xarid qiladigan iste'mol bozoridagi mahsulotlar narxi bugun 8 ming so'mga chiqqan qora bozor kursi yoki 10 mingga yaqinlashgan birja kursiga asoslanadi. Ya'ni bozordagi narx dollarning ana shu kursidan kelib chiqib belgilangan. Mohiyatan erkin bozor kursi birja kursidan baland bo'lishi mumkin emas. Uning qora bozordagi bugungi narx atrofida bo'lishi ehtimolga yaqinroq. Konvertatsiya ochilsa, hatto birja narxi bo'yicha hisob-kitob qilingan ayrim mahsulot narxlari qora bozor darajasiga tushishi va 10-20% arzonlashishi mumkin.
То есть некоторые цены даже могут упасть на 10-20%.
Agar konvertatsiya ochilishidan aksar o'zbekistonliklar ziyon ko'rmasa, bozordagi narxlar keskin oshib ketib, ijtimoiy-iqtisodiy falokat ro'y bermasa, konvertatsiyani ochishdan bu qadar kuchli qo'rquv nimaga asoslanadi?
Страх связан с тем, что люди просто, ну, боятся, как бы чего, как бы хуже не было. Ну, это вполне нормально, люди привык.
Qo'rquv ahvol bundan yomonlashib ketishi ehtimoli qo'rquvidir. Buni tushunish qiyin emas, chunki odamlar nimadir bo'lsa, uning o'z cho'ntagiga zarba berishiga o'rgangan. Konvertatsiya ochilishidan amalda ziyon ko'radiganlar birinchi galda rasmiy kurs bo'yicha import qilib kelayotganlar bo'ladi.
Кто в реальности пострадает? Импортеры, которые конвертируют валюту по официальному курсу. Я не думаю, что этих людей очень много, этих компаний очень много.
Дейді Toshkentdagi iqtisodiy rivojlanishga ko'mak markazi direktori mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston salomatlik.
Respublika onkologiya markazi remontiga hamshira va vrachlar safarbar qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Markazda ishlaydigan vrachning Ozodlikka aytishicha 4 apreldan beri davom etayotgan ta'mir ishlariga hamshira va vrachlar safarbar qilinmoqda.
Yangi tashkil qilinayotgan onkologiya ilmiy markazi uchun olib kelingan mebellarni tashish, yig'ish kabi ishlarga vrachlar jalb qilingan.
Vrachning aytishicha, malakali vrachlar oddiy mardikor qiladigan jismoniy mehnatga majbur qilinmoqda.
Hamshiralar ham hammol kabi g'ish tashib yotibdi. Kasalxonaning umumiy ritmi buzilgan. Rejalangan amaliyotlar kechiktirilgan. Klinikadagi vrachlar va boshqa medpersonal ruhan va jismonan charchagan,
deydi vrach. Respublika onkologiya ilmiy markazi bosh vrachining xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisining aytishicha, bu iddaolar bo'rttirilgan.
Sohaga oid yangi abarodoniyalar keltirildi. Shu shu soha vrachlari o'zlari yuklarini tashib, yashiklarini ochib, o'rnatib, yig'ib turibdi. Keyin qaytarib olish sharti bilan vrachlar transport konteyner olib kelganlarini haqqini berib olishdi. Kvitantsiyasi bor ishlar izga tushib ketgandan keyin vrachlarni oyligiga qo'shib yozib yuboramiz. Hamshiralar har yilgi kabi ko'klamga obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan. Operatsiyalar kechikkani to'g'ri, lekin bunga o'zirli sabab bor. Markaz qayta tashkil qilinyapti,
dedi Ismoil Turashini istamagan mulozim. Mahalliy jurnalistlardan biri ozodlik iltimosiga ko'ra 28 aprel kuni Respublika onkologiya ilmiy markaziga borib, ahvol bilan tanishdi. Uning aytishicha, markazdagi korpuslardan birida jadal ta'mir ishlari ketmoqda.
Ta'mirchilar ishlayapti, hamshiralar esa qurilish bo'layotgan joyni sidir qilmoqda. Oq xalat kiygan va bejigida vrach deb yozilgan kishilarning og'ir qutilarni tashib yurganini ham ko'rdim. Ularning aytishicha 8 kun oldin ish rosa qizigan, hozir esa sal pal maromga tushgan. Medpersonal kuni bilan ishlasa ham yarim stavka oylik olayotganidan noladi,
deydi muxbir. Ozodlik suhbatlashgan onkologiya ilmiy markazi vrachi rekonstruksiya uchun ketgan pulga yangi markaz qursa ham bo'lar edi, deya fikr bildirdi.
Onkologiya markazi xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Vrachlar asabiy, kunora skandal. Rekonstruksiya 3 yil davom etar ekan. Demak, 3 yil shunday ahvolda yuramizmi? Bosh vrachga e'tiroz bildirsak, prezident farmonini pesh qiladi. Men muhandis emasman, ammo rekonstruksiya uchun ketgan pulga yangi markaz qursa bo'lardi degan xulosaga kelyapman. Qurilish bo'layotgani bois tartib intizom yo'q bo'ldi. Bino deyarli qo'riqlanmayapti. Keyingi bir oy ichida radiologiya markazidan bir necha kompyuter va noyob diagnostika uskunalari o'g'irlab ketildi,
deydi vrach. Respublika onkologiya ilmiy markazi bosh vrachining xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisi yangi olib kelingan diagnostik uskuna va kompyuterlar o'g'irlangani bo'yicha militsiyaga ariza berilganini bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qudratli MXHChining akasi Amerikadagi elchilik lavozimini tark etdi. Matbuot sharhi: Reuters agentligi Shavkat Mirziyoyev islohotlar jilovini o'z qo'liga olganligi haqida yozdi. Ozod mikrofon: Qashqadaryoda 23 nafar sanitarka ogohlantirilmay birdaniga ishdan bo'shatildi.
Tibbiyot birlashmasi boshlig'i Abdumalik Egamov do'xtir bilan ishxonadan haydarib yubordi.
Rossiyada Xodorkovskiyga aloqador tashkilotlar faoliyati taqiqlandi. Dasturimizning ikkinchi qismida 18 yoshga kirmaganlar o'tgan kunlar romanini o'qimasinmi mavzuidagi qurultoy eshittirishini tinglaysiz.
Senzura bor, bolalarga, yoshlarga yomon ta'sir qilmasin degan. Lekin klassik asarlarga tegilsa yomon bo'ladi-yu.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonning AQShdagi elchisi Baxtiyor G'ulomov elchi lavozimidan ketgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik G'ulomovning elchilik lavozimi bilan xayrlashib o'tgan haftada Toshkentga qaytib kelganini bir qancha manbalar orqali tasdiqladi. Uning O'zbekistonga qaytishiga esa missiyasi tugagan degan rasmiy sabab keltirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Baxtiyor G'ulomovning elchi lavozimini tark etganini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham, O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi ham na rasman tasdiqladi, na inkor etdi. Avvalroq hukumatga yaqin ko'riladigan Toshkentda nashr etiluvchi uzmitranom.com sayti o'z manbalariga tayanib, O'zbekistonning AQShdagi elchisi G'ulomov Toshkentga chaqirtirib olingani va vazifasidan ozod etilgani haqida xabar bergan edi. 53 yoshli Baxtiyor G'ulomov O'zbekistondagi Qudratli Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan general-leytenant Shuhrat G'ulomovning akasidir. Shu yilning fevralida Shuhrat G'ulomov egallab turgan lavozimidan pasaytirilib, Milliy xavfsizlik xizmati boshqaruviga kelgunga qadar ishlagan hudud Surxondaryo viloyati boshqarmasiga yuborilgani haqida Ozodlik ma'lum qilgandi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ishonchli manbalari ta'kidlicha, Shuhrat G'ulomov Islom Karimov o'limidan keyin istalmagan mulozimga aylangan. Shuhrat G'ulomov 2016 yilning 2-sentyabri Prezident Islom Karimov o'limi rasman e'lon qilingandan keyin ayrim oila a'zolarini AQShga doimiy istiqomatga jo'natgani haqida ham Ozodlik xabar bergan edi. Lekin Shuhrat G'ulomovning keyingi taqdiri haqida Ozodlikka ma'lum emas. O'zmetronom.com saytida bosilgan maqolada Baxtiyor G'ulomovning elchilik lavozimidan olinishi ukasining taqdiri bilan bog'liq bo'lishi mumkinligiga ishoralar bor. Lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi Ozodlik manbalari Baxtiyor G'ulomov missiyasi tugagani, 3 yildan ortiq o'tirgan barcha elchilar chaqirtirib olinayotganini aytishdi. Baxtiyor G'ulomov 2013 yildan beri O'zbekistonning AQShdagi elchisi lavozimida ishlab kelayotgandi. U ayni paytni o'zida o'rindoshlik asosida O'zbekistonning Kanada va Braziliyadagi elchisi ham bo'lgan. AQShga elchilikka tayinlanishidan oldin G'ulomov Belgiya qirolligida O'zbekiston elchisi bo'lib ishlagan hamda mamlakatning Yevropa ittifoqi va NATOdagi missiyasini boshqargan. G'ulomov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 1992 yildan beri ishlab kelgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'tgan haftada Toshkentga qaytib borgan Baxtiyor G'ulomovga vazirlikda hozircha hech qanday lavozim taklif etilmagan. Ozodlik aka-uka G'ulomovlarga oid voqealarni yaqindan kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni o'tgan yildan buyon boshqarib kelayotgan Triumviratning bir a'zosini chetlatib, o'z hokimiyatini mustahkamlashga kirishdi deb xabar qildi Reuters agentligi O'zbekiston hukumatidagi o'zgarishlardan xabardor manbalariga tayanib. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yili prezidentlikka saylanganini eslatib, lekin amalda u hokimiyatni bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov hamda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov bilan bo'lishga majbur bo'lib kelayotgandi deb yozdi. Lekin G'arbda uzoq vaqt O'zbekistondagi islohotlarning bayroqdori sifatida ko'rilib kelgan Azimov endilikda chetga chiqib qoldi. Islohotlar jilovini prezident o'z qo'liga oldi degan Reuters'ning har ikki manbasi. Reuters manbalarining fikricha, hokimiyat ikki kishi Mirziyoyev va Inoyatovninggina qo'lida qolmoqdaki, bu vaziyat qaror qabul qilish jarayoni murakkabligi darajasini pasaytirish potensialini oshiradi. Reuters'ga ko'ra, bu vaziyat Afg'oniston bilan chegaradosh O'zbekistondagi barqarorlikka putur yetishidan xavfsirayotgan chet davlatlar hukumatlarini biroz xotirjam qilishi mumkin. Lekin, deb yozadi Reuters, hokimiyat tepasida qolayotgan ikki kishi o'rtasida taranglik mavjud. O'z xabari davomida Reuters o'zining o'tgan oydagi boshqa bir xabarida o'zini islohotchi qilib ko'rsatishga urinayotgan Mirziyoyevning iqtisodiyotni liberallashtirish, xususan so'mni erkin konvertatsiyalash masalasida ehtiyotkorlik qilayotgan Inoyatov bilan ham fikr bo'lmayotgani to'g'risida yozganini esladi. Agentlik kunigacha e'lon qilgan materialda o'z manbalariga tayanib Mirziyoyev o'z atrofida iqtisodiy islohotlar uchun mas'ul yangi komanda tuzgani, shu paytgacha Azimovniki deb ko'rilgan sohani egallayotgani, Azimovga esa shaxsiy xo'jaliklarni tovuq va limon ko'chatlari bilan ta'minlash kabi jo'nroq vazifalar yuklanayotgani, islohotlar va xorijiy sarmoyalarni jalb etish uchun Sodiq Safoyev tanlangani haqida yozdi. Reuters manbasiga ko'ra, 63 yashar Sodiq Safoyev amalda Mirziyoyevning tashqi ishlar masalalari bo'yicha asosiy maslahatchisi bo'lib qolmoqda. Agentlikning yozishicha, O'zbekiston hukumati va Sodiq Safoyev ofisi bu masalada sharh berishdan bosh tortgan. Siz Reuters agentligi yozgan maqola bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya bosh prokurori, sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiyga aloqador xorijda ro'yxatdan o'tgan 3 ta tashkilot faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Bu chora bo'lajak saylovda muxolifat qo'lini bog'lab qo'yishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 26 aprel kuni Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Ochiq Rossiya hamda Ochiq Rossiya ijtimoiy harakati tashkiloti va AQShda ro'yxatdan o'tgan Zamonaviy Rossiya instituti nomaqbul tashkilotlar safiga kiritilib, ularning Rossiyadagi faoliyat ko'rsatishiga chek qo'yildi. Mazkur qaror Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Ochiq Rossiya tashkilotlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Shunday bo'lsa-da, 27 aprel kuni Ochiq Rossiya guruhining Moskvadagi bo'limi direktori Mariya Baronova huquq tartibot rasmiylari guruh ofislarini tintuv qilayotganini bildirdi. Tahlilchilarning fikricha, Xodorkovskiy tuzgan tashkilotlarga qo'yilgan to'siqlar ularning saylov bilan bog'liq faoliyatiga xalal berishi mumkin. Moskvadagi iqtisodiy va siyosiy islohotlar markazi direktori Nikolay Mironov mazkur qarorga navbatdagi saylov kampaniyasi arafasida hamda undan keyingi saylovlarni ko'zda tutib kelingani ayon dedi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilning martiga belgilangan prezident saylovida 4-chi marta o'z nomzodini qo'yishi kutilmoqda. Mazkur kampaniya kelayotgan federal saylovlar, prezident saylovi hamda navbatdagi Duma sayloviga tayyorlanish uchun qo'yilgan qadam desak bo'ladi, dedi Mironov. Xodorkovskiy tashkilotlarining man etilgani ular har qanday nomzodga yoki saylovni kuzatuvchi tashkilotga trening yoki maslahat bera olmasligini hamda ularga moddiy yoki tashkiliy yordam ko'rsata olmasligini anglatadi. Ayni damda mahalliy ochiq Rossiya tashkilotlari 29 aprel kuni Rossiya bo'ylab korrupsiyaga qarshi namoyish o'tkazishni rejalashtirgan. Namoyish uyushtiruvchilari 29 aprelga rejalashtirilgan tadbirlar bekor qilinmasligini bildirishdi. Namoyishlarga 11 shaharda ruxsat olingan, Moskva va Sankt-Peterburgda esa ularga ruxsat berilmadi. Namoyishchilarning asosiy talablaridan biri 2000-yildan beri hukumat tepasida qolayotgan Putin yana o'z nomzodini ko'rsatmasligiga erishishdir. Rossiyadagi ochiq Rossiya guruhi direktori Aleksandr Solovyov o'z tashkilotlarining man etilgan tashkilotlarga yuridik jihatdan hech qanday aloqasi bo'lmasa-da, bosh prokuror qarori ularning faoliyatini cheklashi mumkinligini aytdi. Ozodlik radiosining Nastoyashe vremya loyihasi bilan suhbatda u, afsuski, Rossiyada qonun ustuvorligi umuman yo'q. Aslida ochiq Rossiya harakati aynan har qanday tashkilotga nisbatan noqonuniy chora ko'rilishiga qarshi kurashadi, dedi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumani tibbiyot birlashmasida sanitarka bo'lib ishlagan Nigora Shernazarovaning ozod mikrofonga aytishicha, u va yana 22 nafar ishchi hech qanday ogohlantirishsiz ishdan bo'shatib yuborilgan. Shernazarovaga ko'ra, yuqori turuvchi tashkilotlar va prokuratura mehnat qonunchiligining buzilganiga va ularning shikoyatlariga befarq qolmoqda. Nigora Shernazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
15 yillik, 20 yillik staj bor ishchilar nomida telefon qilyapman, sanitarkalar nomidan. Biz Dehqonobod tuman tez tibbiy yordam bo'limida orastabon ham sanitarka ham sanitar ham dispetcher vazifasini bajarardik. Uchta xodimmiz. 2 fevral 2017 yil kunidan buyon bekorchimiz. Bizni hech qanday ogohlantirishsiz ishdan chetlashtirding, sakrashenaga tushding deb tibbiyot birlashmasi boshlig'i Abdumalik Egam bizni buyurdi. Popsa biraz ishxonadan haydab yubordi.
Necha kishini haydab yubordi?
23 xodimni. Bu xodimlar ichida yolg'iz onalar bor, boquvchisi yo'qlar bor, pensiya yoshiga yaqin qolganlar bor. 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik staji bor ishchilar edi. 2016 yil may oyida kelgan buyruq ekan bu Sog'liq saqlash vazirligidan. Bizni 2016 yil sentyabr oyiga paxta yig'im terimiga o'z hisobimizdan paxtaga jo'natdi. Keyin 2016 yil oktyabr oyiga 2017 yil hisobidagi obunaga qo'l qo'ydirib oldi bizga. Hozirgi vaqtda oradan 9 oy o'tgandan keyin 2017 yil 2 fevral kuni bizni hech qanday ogohlantirishsiz qatirga tushirib tashladi. Bu vazirlikka borib so'raganimizda bu qisman deyilgan. Oxirgi 2 yillik nimalarga sakrashenaga kelgan deb aytishdi bizga. Keyin egam shukurga telefon qilganimizga aytdi. Sizlar ishdan bo'shatmagansizlar, holiyam sizlar bizni ishchimizsizlar deb bizni chaqirib oldi. Chaqirib o'ziga kelib murojaat qilganimizda bor qo'limdan kelganini qilgin. Senlarni menga keraging yo'q deb boshqa ishchi olaman deyapti. Tez tibbiy yordam bo'limiga sanitarka ishlashi mumkinmi, mumkin emasmi? Shuni bizga hech kim yordam bermayaptimi? Dehqonobod tumani hokimimiz ham bizni tinglamayapti. Nima oyligimiz kam edi. Shunga ham qora qozonimiz qaynab turibdi, Xudoga shukur deb ishlab yuruvdik.
Qarang endi, masalan, mehnat qonunchiligi bo'yicha avval ishdan qisqartirishdan oldin ogohlantiriladi va unga sabablari tushuntiriladi. Shunaqa bir ogohlantirish bo'lmadimi?
Yo, bunday demadi. Biz vazirlikka borganimizda bular o'zimiz Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi pechatini urib bizni nimalarimiz buyrug'imizni pochta orqali bizga jo'natdi. Aka,
Keyin biz vazirlikka borganimizda vazirlikdagilar aytdi, bizga ikki sizlarga 2 oy oldin ogohlantirish berishi kerak edi. Oxirgi 2 yillikka, shunga ham stajiga nimasiga qarab, sharoitiga qarab, uy ro'zg'origa qarab nima qilish kerak edi. Sizlar 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik ishchi ekansizlar. Sizlarga mumkin emas. Keyin bizga kompensatsiya to'ladi bular. Eng kam kompensatsiya 680 ming bo'lishi kerak. Bizga 61 mingdan kompensatsiya to'lagan bu.
Ha, tushundim men sizni. Nega sizlar masalan sudga murojaat qilmadilaring?
Sudga murojaat qildik, sud tekshirib kelganda egam Abdumalik egam shukr sudga ham og'zini moylab nima qilib jo'natib qaytadan pul berib yopib tashlayapti. Hokimga necha marta murojaat qildik, prokuraturaga ham murojaat qildik. Qayerga borishimizni ham bilmayapmiz. Hech kim bizni tinglamayapti.
Dedi Dehqonobod tumani tibbiyot birlashmasining sobiq sanitarkasi Nigora Shirnazarova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda mutolaa senzurasi o'rnatilishiga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qo'yilganiga oid. Demak, O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokamaga qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinsa, o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'lishi kutilmoqda. Joriy yilning 1-dekabrga qadar kuchga kirish kutilayotgan bu qonun loyihasi O'zbekiston nashr qilinayotgan kitoblarning o'quvchi yoshiga qarab ishoratlanishini ko'zda tutadi. Qonun loyihasida oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan, jinsiy buzuqlikni targ'ib qiladigan, shuningdek ota-onalar va oilaning boshqa a'zolariga nisbatan hurmatsiz munosabatni shakllantiradigan nashrlardan bolalarni himoya qilish tizimi malakalanadi. Qonun loyihasida yozilishicha shafqatsizlik, jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, jinoyat yoki jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlar tasvirlangan yoki ifodalangan, kuch ishlatilmagan o'lim, kasallik, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, avariya yoki falokatlar yoki ularning oqibatlari shaklidagi va erkak ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatda tasvirlangan va boshqa milliy mafkuraga zid kitoblarni bolalar tarafidan mutolaa qilinish taqiqlab qo'yiladi. Ularning ustiga plus 18 degan ishora qo'yiladi. Bunday mazmundagi nashrlar qonun talabi va ekspertlar xulosasiga ko'ra taqiqlangan nashrlar reyestrga kiritiladi. Qonun qabul qilingandan so'ng reyestrga kiritgan kitoblar maktab darsliklarida olib tashlanadi. Agar bu nashrlar chet eldan olib kelinsa, boshqaruv xodimlari tarafidan musodara qilinadi deyilgan. Shu narsani muhokama qilamiz. Endi bu narsani muhokamasiga bizdan oldin mana eshitishimizda qatnashayotgan psixolog, olim, yozuvchi Mahmud Yo'ldoshov kirishdi. U portalga xat yozib, mana shu qonunga o'zining e'tirozlarini bildirganini aytdi. Mahmud aka, sizdan eshitsak.
Qonun loyihasi umuman noto'g'ri ishlangan. Men hozirgina shu qonunga o'zimning fikrimni qo'ydim. Agar sizga o'sha qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shani to'liq berishingiz mumkin.
Demak, bu yerda qarangda, butun adabiyot o'sha nima Anna Karenina o'zini o'ldiradi. O'tkir Hoshimovni bahor qaytmaydi, boshqa
o'zini o'ldiradi. Bu yerda faqat aytaylik, uni Anna Karenina boshqadan boshlab o'tirmang. Mana hozir men topdim. Ruscha yozilgan lekin. U hali qonunni o'sha loyihani kimdir ruscha qo'ygan ekan, men ruscha javob yozib yubordim.
Aha, o'qing-chi.
Ужас. Это попытка установить цензуру. Почему мой ребенок должен получать то, чего пожелает кто-то и где-то какой-то монтер наверху? Почему? Разработчиком данного проекта закона выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Они пусть развивают технику, связь. Они пусть подумают, как улучшать скорость связи в Узбекистане и так далее. На каком основании связисты берутся за воспитание? Сапожник должен шить сапоги. Мы и так по Конституции без идеологии. Смотрите, параграф 12 Конституции. Даже по этой аморальной статье Конституции эти связисты не имеют права устанавливать, что и как кому чего давать. По аморальной статье нашей Конституции никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. А вы, связисты, пытаетесь устанавливать нам некую зашоренную идеологию. На каком основании воспитание ребенка – это подготовка человека к будущему? Если он до 18 лет не получает разностороннюю информацию, то он не вырастет нормальным человеком. Вопрос: как вы пытаетесь дать своему ребенку половое воспитание, если школам, родителям, старшим об этом запрещается говорить и писать, даже уголовно карается? Еще один вопрос. Главный вопрос. Кто и как будет, закон этот работать? Что эти связисты придут ко мне домой и в каждый дом и будут контролировать мой телевизор или компьютер, когда включать или выключать? Нет, они пытаются устанавливать цензуру этим законом. Чиндиниз мы бунгамен орысча язганлыгы үчүн уларнын орусча.
Демек бир дүйнөдөн ужасы фалакет деп айтты, сен өзбекче замат бериң энди.
Бу канун умуман кабыл кылынса, ниһаятта фалакатка давлатны, миллетни фалакатка алып келе деген канун.
Демек психолог алым Махмудҗан ака юлдашынын фикирләре иде. Җәмәгатьчилек мухакемасы жарый хафта тугадыган мәзкур лайыхада нәшрне балалар саулыгы zarar yetkazuvchi axborot ekanligini respublika idoralarining komissiyasi belgilashi belgilangan. Agar bu komissiya nashrni faqat bolalar o'qimasin deb topgan taqdirda kitoblar, nashrlar yosh tasnifiga qarab maxsus raqam bilan ishoratlanadi. Qonun loyihasining 19-moddasida yosh tasnifi 7 yoshga to'lmagan bolalar, 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar va 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar deb belgilangan. Eshitirishimizda qatnashayotgan Habib aka Temurovdan so'rasak, sizning fikringiz, Habib aka, yozuvchisiz, mana sizni asarlaringiz tanqid qilingan vaqtida ochiqcha nima deydi-ku uni, erotik sahnalar bor, odamlarni milliy mafkurasiga zid deb o'zingiz tanqid qilingansiz. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun loyihasi haqida?
Bolalarga yoki o'smirlarga yoki katta yoshdagi odamlarga mo'ljallanganligi kitobda haqiqatdan belgilab qo'yiladigan bo'lsa, bu yaxshi hodisa, men buni ma'qullayman. Chunki haqiqatdan ham oila yoshidagi, ya'ni balog'atga yetgan odamlar uchun mo'ljallangan kitoblar bo'lishi va u kitoblarni o'sha balog'at yoshiga yetmagan bolalarni o'qishidan saqlashga intilish bo'lsa, bu intilishni men ma'qullagan bo'lardim. Lekin hamma gap shundaki, o'shani kim belgilaydi va shu masalan uni qani mezonlari qanaqa bo'ladi? Shu gap masalan uyat gapmi, bironta ishlatilgan gap bo'lsa, shu gap yoki haligi bir qanaqadir bilvosita pornografiya ni ifodalaydi degan narsani kriteriyasi, ya'ni mezoni qanaqa bo'lar ekan, shu kim belgilaydi?
Habib aka, buni respublika komissiyasi belgilar ekan, qonunda shunday yozilgan. Eshitirishimizda uzoq vaqt Nizomiy nomli pedagogika universitetida ishlagan pedagog olim Abdulla aka Abdurazoq ishtirok etyapti. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz mana shu qonun bo'yicha bevosita sizga taalluqli soha mana. Darsliklarga kiritilgan adabiyotlar masalasida va chegaralar, cheklovlar qo'yish masalasida sizning fikringiz. Abdulla aka,
mening fikrimcha bu yerda bu ishlarga yuqorining aralashishi bitta nimani esimga tushadi iborani. Cho'ponga eshak minishni o'rgatyapsanmi degandek. Bu sohani o'zining mutaxassislari bor. Mana Mahmud aka oshgan psixologlar bor, pedagoglar bor, ilmiy kengashlar bor. O'shalar to'g'ri hal qila oladi. Yuqoridan buyruq berdimi, kallasini olib ketsa kallasini olib keladi, ani mumkin, mana bu mumkin emas va adabiyotni adabiyotligi qolmaydi, oxiri to'kiladi. Bola hayotga tayyor bo'lolmay qoladi. Hamma tomonlarini ular hisobga ololmaydi bunday qaror bilan yuqoridan. Bu sohani egasi bo'lmagan odamlarning aytishi. Shuning uchun men Mahmud akaning fikrlariga deyarli to'liq qo'shilaman. Eshitilyaptimi, alo?
Eshitilyapti, gapiravering.
Alo?
Eshitilyapti, gapiravering.
90-chi yillarda men bir narsani kuzatgandim. Mana shu adabiyot metodikasi sohasida ishlaydigan olimlar adabiyotni chuqur tushunishdan oqsayotganliklarini sezdim. Va adabiyotchilar esa, adabiyot yozuvchi ijodkorlar esa pedagogikani chuqurroq tushunolmayotganliklarini men sezganday bo'ldim. Shunda keldi menga. Ana shu vaqtda o'zim yaxshi taniydigan Qozoqboy Mahmudov degan yigit adabiyotdan doktorlik dissertatsiyasi tayyorlamoqchi edi. Men shuni metodikaga vurishni, chunki adabiyot metodikasi sohasida adabiyotni chuqur tushunadigan odamlar tobora kamayib borayotganligiga e'tiborni qaratgan edim. Bu meni taklifimni juda samimiy qabul qildi. Hozir taniqlik ham adabiyotshunos olim, ham pedagog olim u kishi. Men demoqchimanki, adabiyotni tushunish kerak. Mana bir uyga kirdi, tog'ida tokchalarmi, shkafdami, piyolalar turibdi. Bittasi to'nkarib qo'yilgan. Har o'tganda o'sha to'nkarib qo'yilgan piyola diqqatni tortaveradi. Boshqa piyolalarga qaramas, o'shani toki ochib qaramaguningizcha ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Bolalarni psixologiyasida ham ana shunday narsa bor.
Abdulla aka, mana qarangda, bu yerda bolalar psixologiyasini himoya qilish haqida gap ketyapti-da. Demak, qahramon, o'sha nashr kitob qahramoni sigaret chekmasligi, ota-onasi va kattalarga gap qaytarmasligi, oilaviy qadriyatlarni hurmat qilishi, muomala odobiga zid bo'lgan so'zlarni ishlatmasligi kerak. Shuningdek, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, kuch ishlatilmagan o'lim, ya'ni oddiy o'lim holatlari aks etgan kitoblar ham ekspert komissiyasi xulosasiga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalar uchun taqiqlanishi mumkin. Ya'ni buni nima yomon tarafi bor buni? Yaxshi-ku, niyat yaxshi-ku.
Bu yo, bu senzura bu. Boyiga xuddi aytganimdek, bu taqiq. Senzura taqiqlangan narsa ko'proq qiziqishni oshiradi birinchidan. Ikkinchidan o'sha bunday cheklovlar adabiyotni butunlicha tom ma'noda hayotni to'liq qamrab olgan adabiyotlarni o'quvchiga yetkazishga katta bir to'siq qo'yiladi bu bilan. Bu degani bolalar maktab bolalarni hayotga tayyorlashi kerak. Har tomonlama bolalarni hayotga tayyorlashga to'sqinlik qiladigan bir qarorga aylanadi bu narsa. Mening nazarimda shunday.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlariga ham quloq solsak shu mavzuda.
Qonun. Boya men boshida ozgina eshitdim Mahmud akaning gaplarini biroz to'g'ri deb bilaman. Lekin bilasizmi, bu qonun aslida mazkuraviy emas, axloqiy ko'rinishda tatbiq qilinishi kerak. Ya'ni o'sha kitobga qo'yiladigan belgilar, ya'ni o'sha 7 yoshdan 14 yoshdan 18 yoshgacha bu belgi bo'lib qoya qolishi kerak. Lekin majburiylik bu yerda ish bermaydi. Sababki biz o'sha bolalarimizni faqat tarbiyalabgina ularni o'sha qaysi kitob o'qish, qaysi kitob o'qimasligini boshqarishimiz mumkin. Taqiq bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chunki hozir mana informatsion sharoit ham kengayib ketgan. Biz xohlasak xohlamasak, agar bolada o'z tomonga bir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa biz taqiqlagan kitoblar ham o'sha virtual olamdan olib bemalol o'qish mumkin. Buni kompyuterda bo'lmasa planshetda yoki telefonda ham o'qib yuraveradi. Uni hech kim kontrol qilish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin meni fikrimcha buni judayam nima deydi tanqidli qarshilikka olish kerak emas. Sababi buni ikkita sababi bor. Birinchisi, hozirgi yoshlarda o'sha mafkuraviy o'zgarishlar borligi o'sha yomon kitoblardan, yomon filmlardan kelib chiqyapti. Uni biz qanaqadir bo'lsa ham o'shani chorasini ko'rishimiz kerak, bu bir. Endi ikkinchi tomoni, mana hozir ko'p joylarda o'sha terroristik harakatlar bo'layotganligiga bizni hukumatimiz ham qandaydir javob choralari ko'rmoqchi bo'layotganga o'xshab ko'rindi menga. Lekin bu aslida birdaniga hal qilinadigan narsa emas. Nimaga? Chunki buni juda chuqur analiz qilish kerak. Bu terrorchi bolalari fikri, dunyosi qayerda shakllandi, qanday muhitda shakllandi, o'shlari o'rganib, ana o'shlariga qarab keyin birorta qaror qabul qilsa yaxshi bo'lar edi.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlari edi. Abdulla aka, mana eshitirishimizda taniqli fotosuratchi, kinooperator Umida Ahmedova qatnashyapti. O'zbekiston Respublika komissiyasi mana shu Umida Ahmedovani kitobini milliy mafkuraga zid deb xulosa chiqargan edi. O'shandan keyin bu kishi sudga tortilgan, ya'ni shuning uchun ham chaqirdik Umida opani. Umida opa, siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun haqida?
Endi bu yomon tendensiya bu. Chunki klassik adabiyot har doim klassik adabiyot hayotni har tomonlama ko'rsatadi. salbiy, salbiy, ijobiy qahramonlar, salbiy qahramonlar. U keyin tabiiy, u yaxshi klassik adabiyot shuning bilan klassikki, u odamlarni, yoshlarni ongini, ongini rivojlantirishga, yaxshi yomonni, oq qorani tanlashga, tanlashga yordam beradigan adabiyot. Madaniyat bo'lgan uchun ham klassik shunday ham bizani yoshlar, mana masalan men iymonim komilki ayniqsa zamonaviy yoshlar Kobo Abov, Kenzibori Oe degan mashhur o'sha davrda zamonaviy bo'lgan yozuvchilarni bilishmaydi. Uni yaqinlashtirsa ham kerak. Chexovni ham ko'p o'qimaslik kerakmi yoki masalan haligi Romeo Juliettani aytganingizdek bu judayam man uchun bu kutilmagan. Men o'yladimki mana masalan hozir ko'proq o'ylashar, yaxshiroq o'ylashar, kishi ko'zi xo'ja kursinga emas, astoydil psixologlar, adabiyotchilar, madaniyat arboblari yoshlar bilan va nihoyat jinsiy tarbiyalar o'tkazish kerak. Yoshlarni tarbiyalash o'rniga u taqlagan nima bo'ladi? Shunda ham rasvo chiqib ketdi-ku. Mana masalan, samosudlar, men bir qiz, bir o'zbek qiz, boshqa o'zbek qiz yinchitirib yigitim bilan yurib ketsan deb uradimi? Bir balolar, bolalarini sotadimi? Bu shunaqa jamiyatda bo'layotgan dahshatli narsalar nimaga bo'lyapti bunaqa narsalar? Bolalarni psixologlar ishlayotgan, bolalar bilan bir obro'li ijodkorlar ishlayotgan deyishni o'rniga taqiqlash kerak. Kim taqiqlaydi? Nima uchun taqiqlaydi?
Xo'p, endi mana yozib qo'yilgan qonun ustida bolalar ruhiyatiga zarar yetmasin deb taqiqlaydi, shunaqa deyilgan. Endi mana o'zingiz qanaqa kitoblar o'qigansiz? 18 yoshga to'lguningizcha va mana shu kitoblarni bir aytib bersangiz, bu kitoblar bugungi kunda taqiqlanishi ehtimoli bor-da har holda. Umid opa, qanaqa kitoblar o'qigansiz?
Bizani yoshlik paytda Aleksandr Duma chet ellardan, rus yozuvchilaridan, yurt yozuvchilaridan Tolstoy, Chexovlar o'qigan bizlar, Orhan Kamol o'qigan bizlar, Choliqushini o'qigan bizlar. O'tgan kunlar albatta biz u paytda juda bizani bolalik paytda yaxshi rivojlanmagan degan onam rahmatli yoddan bilardilar. Cho'lponni kecha va kunduz degan asarini yoddan bilardilar. O'shalar orqali biz qanaqadir tarixga o'tmishimizni osmoz bo'lsa ham o'rganardik. Yaxshilar bor, yomonlar bor, oq qora bor, hayotda shu narsalar bor degan narsa tarbiyalardi biz. Qanaqa xarakter, qanaqa xarakterdan qanaqa odam bo'lish kerak, oq qorani tanlash kerak, hayotda shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa odamlar bu psixologik rivojlantirilgan paytda sen buni buyuk asarlarni taqiqlab qo'yib nima kelishmoqchi? Shundoq ham hech kim shundoq ma'naviyat rasvosi chiqib yotibdi-ku jamiyatda.
Taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova fikrlari edi. Endi yana Abdulla aka sizdan so'rasak, Abdulla aka mana siz mana shu pedagogik olim sifatida darsliklarga adabiyot asarini yoki umuman biror bir she'riy asarni, asarni kiritayotganda bolalarning ruhini qabul qilish darajasi hisobga olinganmi sovet davrida yoki mustaqillik davrida olinmaganmi, olinish kerakmi, ya'ni shuni so'ramoqchi edim-da bir mutaxassis sifatida.
Bor, olinmagan joylari bor, ularni men albatta qarab, o'zimcha tahlil qilib, ya'ni dastur tuzishlarda ishtirok etganman. Mana konsepsiyam asosida yana bir dastur ham tuzilayotgan edi, darsliklar tayyorlanayotgan edi. Afsuski, mana bu siyosiy nimadan bo'lib, men kanalni ketishga majbur bo'ldim. O'shanda men bitta narsaga e'tibor qilgandim. Bu kunning talabiga asosan degan narsadan voz kechish kerak. Bu kunning talabi bo'yicha qilingan ish borki, ertaga eskirishga mahkum. Ana shu narsa hozirda ham bura-bura qilib, bugungi kunning talabi degan masalalar ko'tarilyapti. Bu juda katta xatolik. Bu adabiyot bu bugungi kunning talabi bilan, bugungi kunning mafkurasi bilan bo'lishi kerak emas. Boyagi cheklovlar masalasiga kelganda, men hali butunlay qarshi emasman bu masalaga. Bu yerda me'yor kategoriyasi buzilgan. Har bitta sohani uni o'sha mutaxassislar o'zini tarozisida fikr tarozisida o'lchab, keyin uni qo'yish kerak. Ma'lum miqdorda keragicha mutlaqo taqiqlab qo'ygan bilan bolalarni havasi oshirib, bunga qiziqishi battar ortib, teskari ta'sir bo'lishi mumkin. Va ular nima topolmaydimi? Boshqa joydan kompyuter topib ichiga kira olmaydimi? Taqiqlangan narsaga ularda qaytanga qiziqish ko'proq uyg'onmaydimi? mana bu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Endi yo'q, men erkin bo'lish kerak deb nuqul boyinga narsalarni ko'paytirish kerak degan tarafdor emasman. Men yo'qri kerak. Albatta, birinchi navbatda bolalarga, shu yoshidagi o'quvchilarga nimalar zarur? Qanday qadriyatlarimiz zarur? Ularni berish va hayot murakkab, hayotda hamma narsa bor. Amasman, qaysi me'yorda, qaysi darajada, qanday ko'lamda kerakligini biz o'ylab, fikrlab, o'sha darajada berishni mutaxassislar hal qilsin. Tepadan haligi ma'muriy idoralarning guruhi bilan bo'ldimi? Bu rasvo bo'ldi degani shu bo'ladi.
Xo'p, mana domla, o'rta maktab darsiga, adabiyot darsiga kiritilgan bitta asar. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovni Bahor qaytmaydi degan qissasi. O'shaning qahramoni Alimardon To'rayev ashulachi, u aroq ichadi, sigaret chekadi, qizlar bilan yuradi, oxirida o'zini o'ldiradi. Bu kitobni olib tashlash kerakmi endi mana shu kitobni adabiyot darsliklarida qoidaga ko'ra?
Bizda ham nodir asarlardan bittasi deb hisoblayman buni. Juda ko'p haliga hamma qiziqib oila davrasida ko'rish mumkin bo'lgan juda bir ajoyib teleko'rsatuvlar tayyorlangan bu bilan. Men juda yaxshi xotirada eslayman. Ham bolalarni fikrlashga o'rgatadi, manmanlikdan uzoq bo'lishga, hayotda oila muqaddasligiga unga putur yetkazib, dard yetkazib qo'ysa qanchalik zarar, yomon oqibatlarga olib borilishiga, hammasiga shu yerda ajoyib xulosalar bor axir bu kitobda, bu asarda. Shuning uchun bunday asarlar albatta biz bitta o'zini o'zi o'ldirar ekan, aroq ichar ekan, ammo shu aroq ichgani aroq qanday fojialarga olib kelishini ko'rsatyapti. O'zini o'ldirishi hayotga ajratgan qanday fojiaga duchor bo'lasan, buni ko'rsatyapti buni. Shunday ekan, menimcha birinchi navbatda bunday narsalar bilan emas, o'quvchilarni fikrlashga undaydigan asarlarni maktabga ko'proq jalb qilish kerak. Tortishuvlarga, munozaralarga sabab bo'ladigan asarlar juda muhim. Birinchi navbatda ana shuni o'ylash kerak. Ayniqsa keyingi vaqtda yana o'xshayapti. Muammoli ta'lim. Ana shunday talabga javob beradigan muammoli ta'lim uslubida dars o'tishga loyiq bo'lgan asarlarni ko'proq olish kerak. Bu degani siz munozara asosida, tortishuvlar asosida dars o'tish degani. Shunda bolani fikri saqlanadi, o'sadi va hayotga tayyor bo'lib boradi.
Men Umid Ahmedova bilan bog'lanmoqchi edim. Umid opa, nima deb o'ylaysiz? Mana shu har holda bolani ruhiga ta'sir qiladigan adabiyotlar borki, o'shani chegaralashni nima yomon tarafi bor deb savolim qaytaryapman-da men. Ruhga ta'sir qiladigan adabiyotlarni.
Endi ruhiga ta'sir qiladigan degani bir qanaqadir talantsiz, bir qanaqadir ahmoqona voqealari, birar qanaqadir shu narsani yaxshi deb ko'rsatadigan bir bistalanni asarlar bo'lishi mumkin. Haligi erotik pornografiya degan narsalarni qo'pol ravishda qilingan, o'qisa qiziqib o'qib ketar shunaqa bo'ladi. Unaqa to'g'ri, shunaqa bir men u imonim komilki, hamma davlatda bunaqa senzura bor bolalarga, yoshlarga yomon ta'sir qilmasin degan. Lekin klassik asarlarga tegilsa yomon bo'ladi-yu.
Xo'p, o'sha Javonni Bakkachoni
tarbiyalanadi-ku inson.
Xo'p, Mapasan asari ham klassik, Bakkachoni Dekameroni ham klassik, o'shalar qachonlar o'qisin bolalar? Yoshi.
Endi Mapasan, Dekameronlarni qo'ying, o'zimizni yaxshi yozuvchilarni boshqa chet eldan mana masalan sovet davrida ko'p asarlar, chet el asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinardi. O'shalarni o'qib ko'rganmi deb so'rang, Dekamerongacha. Dekameronni ham hamma yaponlari o'qirmagan o'sha paytlarda masalan.
Mayli, cheklash kerak bo'lsa, nimani cheklash kerak?
Bu talantsiz ahmoqona asarlarni chetlash kerak. Na til, na tilda, na psixologik yordam beradi bu yoshlarga. Hali fikrlamaydigan, shunga mana keldi, ketdi, uni qildi, buni qildi, balonchi keldi, bunaqa deb ahmoqona siqa asarlari taqlash kerak. Siqa asarlari. Hech qanaqa bir informatsiya olib kelmaydigan asarlar taqlash kerak. Chunki kuchli asarlar, klassik asarlar yoshlarni o'ylashga hayga o'ngiga yaxshi ta'sir qiladigan asarlarni qoldirish kerak. Uni u qanaqasiga hozir bo'lganiga yana to'pisini olib kelgansa kallasi bilan olib keladigan ura ura bo'lib ketadi, bo'lib ketgandan buni bunaqa narsalardan foyda yo'q. Hozir mana shunaqa haligi postanoviya chiqdi, biz mana shunaqa qilishimiz kerak ekan deb. Agar o'zingizdan qolari gap yo'q, u o'qigan odamlar ko'pincha unaqa, mana shaxsan o'zimni kitobimni taqlagan odamlar qanaqadir nimadir so'zlarni bilasizu, bizda bir joyda bittasi bizada kelinlar qizlar yig'larkan chet elliklar nima deb o'ylaydi deydi. O'sha chet ellik yevropalik odamlar aytdiki, hamma bu yo qizlar bolalar ota onasini uyini tashlab ketayotganda boshqa qayga ko'rganda ta'sirlanadi, yig'laydi. Bu emotsiya-yu, bu emotsiya. Shunaqa degan, shunaqa deb yozgan odamlar endi hozir bu yoqqa aralashsa nima bo'larkan? Bu manimcha bu judayam bir g'alati tendensiya. Man o'zim o'qigan ziyoli oilada odamlar bolalariga yaxshi asarlar o'qinglar, mana bitta salbiy qahramon, mana bitta ijobiy qahramon, mana qahramon erishdi, yo bo'lmada jamiyatda shunday bo'ldiki, qahramon o'zini o'zi hech kim tushunmadi, o'zini o'zi o'ldirishga majbur bo'ldi. O'ylab ko'rish kerak. O'ziga suiqasd qilgan. Nimaga suiqasd qilgan o'ziga? Masalan, klassik yaxshi asar nimaga ko'rsatadi? Chunki jamiyatda mana o'sha klassik asar Romeo Juliettadan olaylik yoki mana Tohir va Zuhra, Layla Majnunlar olaylik mayli o'zimiz asarlardan. Nima uchun shunga majbur bo'lgan? Masalan, klassik asarlar ko'pincha tragik bo'ladi. U endi uni yo'q, bunaqa ekan, bunaqa ta'sirlanadigan nima qanaqa narsa bermoqchisizlar unda yoshlarga?
Umid Ahmedova bizga savol bilan murojaat qildi. Qaysi asarlarni o'qitmoqchisizlar deb. O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokama qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi da o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishi kerak deyilyapti. Ya'ni qonun loyihasi bu. Demak, muhokamada qatnashayotgan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshibdan so'rasak yana. Nima bo'ladi endi bu qonunni qabul qilinsa agar, Mahmudjon aka?
Bu bunday bo'lmasligi kerak. Har bir tarbiya, har bir oilaning o'zining dunyoqarashiga qarab tarbiyalanadigan kelgusi avlod bu. Demak, mana shu kelgusi avlodga qanday men tarbiya berishimni umuman olganda davlatning mafkurasidan, uning aytaylik o'sha ideologiyasidan kelgan holda biz kelgusiga bolalarimizni tayyorlaymiz. Demak, menga aytaylik bolamni qanday tayyorlash masalasida davlat o'zining konstitutsiyasi bilan biron bir yo'nalish berishi mumkin. Lekin aytaylik alohida bir qonun mana bunday qilasan deyishi bu to'g'ri chiqmaydi va uning iloji ham bo'lmasligi kerak. Birinchidan, bu qonunni o'sha informatsiya texnologiya vazirligi ishlab chiqayapti ekan. Ularning tarbiya masalasida qanday darajada aytaylik dunyoqarashi, qanday darajada ularning bu masalaga qarashi ma'lum emas. Bular o'zlarining yo'nalishi, ya'ni televiziya, kompyuter, informatsiya, internet masalalari bo'yicha o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, buni aytaylik yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapti. Shunday ekan, ular bu o'rinda yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qilishmoqchi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, butun mafkura, butun ideologiya ularning qo'liga o'tib qoladi. Demak, ular aytaylik nimani berish kerak-u, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qila boshlaydi. Bu umuman to'g'ri keladigan qonun bo'lmaydi xalqqa va davlatga. Shunday ekan, bu birinchidan. Ikkinchidan, yana bir katta masala. Bularning hammasini qonun qabul qilingan darajada aytaylik. Har bir kishining uyiga kelib turib, mana buni ko'rmaysan, mana buni ko'rasan deb turib nazorat qilishning iloji yo'q-ku. Demak, qonun o'z harakati doirasida birdaniga O'zbekiston teleradio kompaniyasi, O'zbekiston radiosi matbuotiga chiqadi va ular yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini hal qila boshlaydi. Bu degan so'z to'liq senzura. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Buning aytaylik boshqa bir yo'nalishlarini da bolalarni aytaylik ehtiyot qilish kerak. Bolalarni keraksiz informatsiyalardan saqlash kerak. Lekin bunday shaklda, bunday yo'nalishda bolalarni himoya qilib bo'lmaydi va bunday bo'lishi mumkin emas va qilmaslik kerak.
senzuraga katta yo'l ochib beradigan bu lazeyka, o'rusha aytganda tirqish bu. O'shani aytaylik, shu qonunni qabul qilish bilan senzurani o'rnatmoqchi bular.
Ya'ni siz qarshisiz bu nimaga qonunga?
Butunlay qarshiman. Bunday bo'lishi mumkin emas va bunday qilmaslik kerak. Chunki bunday variantda qabul qilish davlatda senzura o'rnatishga olib keladi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi o'zbekistonlik fotograf, suratchi Umid opaning fikrlari qanaqa bu qoida haqida? Har holda qoida bo'ladi bu narsa. Bir qoida bo'lish kerak-ku bu sohada.
Qanaqasiga bo'lmaydi, bu inson hayoti-yu. Bu odam bor joyda har xil hamma narsa bo'ladi-yu. Aksincha shunaqa bo'ldimi, shunda qanaqadir xulosa chiqaringlar degan ma'noda bo'ladi endi. Ochiq hali siqa qilib yetganda.
Xo'p, men ular bilan gaplashsam aytdiki, bizlar taqiqlasak 18 yoshga taqiqlaydi. 18 yoshga kirgandan keyin bemalol o'qiyursin dedi. Baloni ham o'qisin dedi o'shani.
Ya'ni 15 yoshli bola o'qishi bilgan bola hozir mana ingliz tillarini ham o'rgatyapti. Unda kimdan so'rab o'qir ekan? Nimani o'qir ekan? Hozir bog'cha bolalari ham kirib internetga kirib Google'dan so'rab yuribdi hamma narsani. Nimani taqiqlar ekan? Aksincha bolalari, yosh bolalari yaxshi asarlarda, yaxshi klassik asarlarini ko'rsatib, bilib, hali institut tarbiyalashuvniga taqiqlab qo'yiladimi? Aksincha shunaqa klassik asarlarda tarbiyalansa, bola ertaga katta bo'lganda 18 yoshda bo'lganda o'zi biladi-yu, qanaqa narsani o'qiydi, qanaqa narsani o'qimaydi. O'rsatdi gap bor-ku, zapretni plot sladok degan. O'ngiga qanaqa ta'sir qiladi? Hayotda hammasi shirin shakar ekan, hech narsa bo'lmasa ekan, siz katta bo'lgandan keyin paraq etib haqiqatga, haqiqat bilan hayotda haqiqat bilan to'qnashgandan keyin qanaqa qilib fikrlaydi? Faqat bolaga faqat mana masalan chiqquncha kasha beriladi, to'g'rimi? Chiqqandan keyin boshqa ovqat, bu o'ngi ham shunaqa-yu. O'sha bolani rivojlanishiga qarab, aksincha biz yaxshi mana bu boshqa rivojlangan mamlakatlardan o'rganishni o'rniga yo'q taqiqlab qo'yamiz dedim.
Rahmat, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.